тулгаанын алдында.
Мейримди жана рахымды Алланын атымен баштайбыз. Армысыздар, ардактуу агайын. Иранда патшалык өкмөтүнүн кулоо менен исламдык өкмөтүнүн курулуунун ар түрлүү тамырлары менен себептери бар. Өткөн багдаламада Аятолла Хаменейдин пехлеви режимнин батышка, азырсы Англия менен Америка Курама Штаттарга тәуелдүү болуу менен алардын чечим кабылдоо ыктыярынын болмоун пехлеви өкмөтүнүн кулоонун эң маанизүү себептеринен деп табуу тууралуу баяндадык. Бүгүн ислам революциясынын себептери тууралуу такырыпты жалгастырабыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Батыска толук тәуелдүү болуу менен батыстыктардын каалоорун иске асырууга талпынуу Иран патшаларынын өз халкына немкурайлык танытып, батыстыктар үчүн кызмет этүүлөрүнө себеп болду. Башка жактан пехлеви патшалары өзүнүн жергиликтүү улуттук маданиетинен күн сайын алыстап, өз маданиетинин ордуна батыс маданиетин таратууга аракеттенди. Алар бул жолдо жаштарды бузууга ар мүмкүндүктөрүн пайдаланды. Сондай ак күч менен айелдерди хиджабты чечүүгө мажбурлап, аларга кыска ары ашык кийимдерди усунду. Патшалар ислам менен анын тагылымдарына табанды Ирандын мусулман халкын диннен алыстаткылары келди. Пехлеви патшалары айелдери кемсип, айелди ер адамга кызмет ететин курал деп салады. Мухаммад Реза Шах сохбаттарынын биринде өзүнүн кате устанымдарын баяндап, айелди ердин куралы жана ерлер көбүндө алардын сулуулугуна көңүл бөлөтүнү тууралуу айтты. Анын пикиринше, айелдердин саясий салада жумуш жасоо кабилети жок. Жана алардын башкаруу кабилети да алсыз. Ал сондой ак башка бир сугбатында айелдер акылы ерлерден төмөн, арине алардын араларында эрекшелери кездешет деди.
Ислам революциясы жетекчиси Аятолла Хаменейдин көз карасынша пехлеви патшалардын тахттан кетүүлөрүнүн келеси себептеринин бири ретинде бул өкмөттүн кысымдары деп билинди. Өйткөнү алар эч бир адам режимди сынай алмайтындай жагдай туудурду. Хижра Шамси күндүзбеси боюнча 1335 жылы Сабактын курулуу менен Мухаммад Реза Шах өкмөтүнүн кысымдары менен басып жаншылары күчөйдү. Сабак Англия менен Америка Курама Штаттарынын барлоо кызметтерин жоболоо менен пехлеви режимдин сактап калуу үчүн курулду. Келеси жылдарда Моссад бул уюм менен ортак багдарламаларды иске асырып, абактыга түшкөн адамдар кукуларын бузууну арттырды. 1335 жылы 1357 жылдар аралыгында Сабак эң жеркеничтүү коопсуздук органы иретинде өкмөткө карсыларды басып жаншууга маанизүү рол аткарды. Сабак режимге карсылар менен анын сынаучуларга карсы азап коорлук көрсөтүп, адам укугуна катуу алемдик жарлыкты бузду.
Иран ислам революциясынын жетекчиси пехлеви кезиндеги кысымдар тууралуу Риза хан да, Мухаммад Риза хан да бийлик басына төңкериш аркылуу келди. Төңкериш аркылуу келген өкмөт кандай өкмөт болатыны анык. Мындай өкмөттө халыктын даусу, халыктын наным сезимдери, анын маданияты менен каалоолору жана жигеринин эч бир белгиси болмады. Алар халыктын даусу, каалоо менен наным сезимдери, дини менен маданиятына эч курмат билдирмеди. Алар халык менен достук карым-катнас орнотуу тууралуу ойломады. Алардын катнасы душпандык катнас болду. Алар ийелер менен кулдар, кожайын менен нөкөр сындык катнасты орнотту. Алар халыктын алдында эч миндеттемелери жок өкмөттү калыпташтырды. Пехлеви отбасы биздин элимизде 50 жыл өмүр сүрдү. Жогору окуу орундар, агартуу агымдар, журналдар менен газеттер, мажилис менен өкмөт барлыгы жалган болду. Тек халык арасындагы жана коомдогу дин шынайы болду деди.
Пехлеви өкмөттөрүнүн кулоуна себеп болгон келеси кыянаттардын бири элдин кылым менен өнөркөсүп салаларында артта қалып, халықты қажет тұрмыс жағдайға ие болмауы саналады. Батыс пен жылтырды жақсы көретін Реза Шах пен оның ұлы біз жасай алмаймыз деген пікірді жарнамалап, батыстан алуымыз керек деген ұстанымды өзінің негізгі стратегиясы етті. Аятолла Хаменеи бұл туралы Пехлеви кезінде жасай алмаймыз деген ұстаным жарнамаланып, Пехлеви режимнің басшылары дана абыройлы батыл әрі өркениет пен ілім тәжірибесі мол халықтың байлығын Америка Құрама Штаттан әскери ұшақ сатып алуға жұмсады. Бұл ұшақтардың бөлшектері бұзылып, кем кетіктері байқалған кезде ирандық инженерлер мен механиктердің ол бөлшекті ашып, жөндеу құқығы болмады. Сондықтан бұзылған бөлшектер ұшақпен Америка Құрама Штатқа жіберілетін, сондай бұзылған бөлшек айырбасталып, жаңа бөлшек сатып алатын. Неге ирандық инженерлердің ұшақ бөлшектерін жөндеу құқылары болмады? Олар, сендер мұндай жұмысты істе алмайсындар. Бұл мәселе шетелдік инженерлерге қатысты. Сіздер араласпаңдар, тіпті жақындамаңдар деген халықты кемсітті.
Ислам революциясы жетекшісінің пікірінше, патшалық үкіметтің құлауының келесі себебі үкіметтің тікелей қолдауымен елде таралған зорлық-зомбылық пен әділетсіздік болды. Реза Шахтың кезінде оның бұйрығымен жерлер тартып алынды. Билікке келген кезде оның байлығы да жері де болмады. Ол билеп төстеп елдің әртүрлі құнарлы аймақтарындағы көптеген жерлер мен мүліктерге иемденіп байлығын жинады. Ол адамдардың мүлкін тартып алу, қорқытып, төмен бағамен иелерін жер мен мүліктерін сатып алу, немесе суды жабумен қысым көрсетіп, жер иелерін мүліктерін арзан сатуға мәжбүрлеу, зорлық-зомбылық пен азап қорлық арқылы Иранның ең үлкен феодалына айналды. Ол өз офицерлерін Иранның солтүстігіне жіберіп, әр ұнаған мүлікті өзі үшін тартып алуды бұйырды. Сол кездегі газеттердің бірі, Шах Иранның солтүстігіндегі бақытсыз шаруаларды тіпті киетін киімі мен аяқ киімсіз қалып, үйлерінде күрішті көрбейтін жағдайға тіреді. Олар тіпті шамалы мұнай сатып ала алмай, қараңғыда отырып, ұйықтайтын деп жазды.
Реза Шах жерді тартып алып, негізге иелерін жұмыскерлер ретінде пайдаланып, кезінде ие болған жерлерінде жұмыс жасатты. Бұл отаршылық болды. Сол кезде келесі газеттердің бірі Реза Шахтың жалшылары жұмысшыларды ұрып соғып, жұмысшыларды түнде мал қораларға жатқызып, таңертең жылдам тұрғызатын жұмысшылардың көбі аш болды. Егер олардың бірі осалдығын көрсетсе, дәрімен тамағы ұрып соғуяды. Бұл жұмысшы тек өліп, Шахтың рахымсыз нөкерлерінің құтылатын деп жазды. Реза Шахтың перзенті Мохаммад Реза Шах әкесінің зорлық-зомбылықтарын басқа жолдармен жалғастырып, қоғамдық жиіркенішке ие болды. Сондықтан халық Ислам Республикасының іргетасын қалаушысы Имам Хамидидің дауысын естіген кезде үлкен құтқарушының келгенін сезді. Аятолла Хаменеи Садамның Иранға қарсы 8 жылдық соғысын халыққа тигізген шығыны Пехлеви отбасының жылдар бойы жүргізген билігінің шығындарының аздауы. Осындай үкімет жылдар бойы халықты биледі. 1962 жылы Имам Хамидидің дауысы естілген кезде халықтың шыдамы да жарылды. Имамның сөздері халық жүрегіне қонды деді.
Қадырынан дағайын осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәлесіне жетті. Эфирде кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Эй, әхлі сабу, герчек олни. Шаб ми гозарад, рава мадари. ماننده آفتاب رخشان از جام سبو سر برآوری
از جام سبو سربرایی. ای شب شمران اگر شمار است باری شب زلف او شماری، خیزید روان شوید یا تا همچو روان صفا پذیرید.